Dobro, čitat ćemo. To je Evanđelje po Jovanu, 21. znači zadnja glava.
22.
To je prva. To je zadnja glava u Jovanu. Od 17. stiha. Isus mu reče, napasajmo je ovce. Zaista ti kažem, znači 18. stih. Kad si bio mlađi, sam si se opasavao i išao kuda si hteo, ali kao ostariš, ti ćeš ispružiti svoje ruke, pa će ti neko drugi svezati i voditi kuda ne želiš da ideš. A Isus je ovo rekao, naznačavajući kako će smrću Petar proslaviti Boga. Zatim mu je rekao, hajde sa mnom. U to se Petar okrenuo i opazio za njima, ide onaj učenik koji je bio Isusov miljenik, isti onaj koji je prilikom posljednje večere naslonio se na Isusove grudi i pitao ga, Gospode, ko je tvoj izdajnik? Kada ga je Petar opazio, rekao je Isusu, Gospode, a šta će sa njim? Isus mu odgovorio, ako ja hoću da on ostane živ dok se ja ne vratim, zar je to tvoja briga? Ti samo sledi mene. Od tada je među braćom počelo da se priča da taj učenik neće umreti. Međutim, Isus nije rekao da neće umreti, nego ako ja hoću da on ostane živ dok se ne vratim, zar je to tvoja briga? Taj učenik je svedok ovim događajima, on je napisao sve ovo i znamo da je njegovo svedočanstvo istinito. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, tvoje svedočanstvo je istinito.
Amen.
Apsolutna istina i ne može tome ništa dodati, niti oduzeti od reči proroštva ove knjige.
Amen.
Mi ti zahvaljujemo, Nebeski Oče, dragi Gospode, što je ova Biblija nam ostavljena.
Amen.
I što su ove reči, ova evanđelja napisana i onda što je poruka došla na kraju vremena da bi Bibliju nam činila jasnom i otvorenom knjigom.
Amen.
I mi na tome počivamo.
Amen.
Tvoj prorok je jednom u nebesima ili pod nebesima u tom nebeskoj viziji kada je bio. I kada je rekao, ja sam propovedao isto evanđelje koje je Pavle propovedao, vernici koji su bili pod nebom su podvikali i rekli, mi na tome počivamo. Oče, i ova poruka je to isto evanđelje koje je Pavle propovedao i mi zajedno ovdje na zemlji možemo reći, mi na tome počivamo, mi se odmaramo na tom evanđelju koje je jednom za ovaj predalo svemu. A ta poruka zadnjeg vremena nije ništa drugo nego evanđelje koje je Pavle propovedao. I evo na kraju vremena ponovo Oče Pavlovog evanđelja, Oče, i evo ponovo Oče nebeske iste reči, evo ponovo istog učenja, evo opet istoga blagoslova, Oče, je iste vere. Bože, i ti si obećao da veru koja je na početku bila dana svetima ćeš vratiti na kraju. I ti zahvaljujemo na tome, Oče, znajući da si tvoja reč biti ispunjena, a da smo mi predodređeni da ispunimo ta pisma. Zahvaljujemo ti na tome u ime Isusa Hrista. To je jedna od važnih stvari, da Bog je prorokovao da će u ovom vremenu vratiti veru koja je bila u početku dana svetima i sve što radi u ovom dobu što će raditi do kraja ovoga nevestinoga doba, ovog laodikejskog crkvenoga doba, on je ispuniti svoje obećanje. I sve što Sveti Duh danas radi jeste da ispunjava proroštvo. Nikada se nije desilo da bude drugačije. Znači, Bog je prorokovao, proroci su rekli, najavili vreme koje će doći, a onda se Sveti Duh spustio na predodređeno sve seme i ispunjavao je to proroštvo. I naši životi danas su vođeni Svetim Duhom da bi ispunili proroštva dana za ovaj dan.
Amen.
A Bog je prorokovao i rekao da će obnoviti i vratiti veru. Tako da ćemo mi ponovo u našim srcima i životima imati veru za izlečenje, veru za opravdanje, veru za posvećenje, veru koja nam govori da smo savršeni, također ćemo imati veru za uznesenje. On je došao da to ispuni na zemlji i šta god se dešavalo u našim životima, šta god bilo, on radi to. To je njegova svrha, to je njegov plan, to je njegova namera i mi smo vođeni do uznesenja. I sada, ja sam želeo večeras da govorim temu um Hristov, ja to i hoću u stvari, znači tema ove službe um Isusa Hrista, zato što je to jedna od velikih stvari koju nevesta ima, a proroku je Bog rekao da uzme olovku i da piše, u stvari on uzeo penkalo i pisao je to proroštvo da će na kraju vremena crkva doći do svoga kruničnog kamena, da će ona imati um Hristov i da će imati ovako, govori Gospod. I sada um Isusa Hrista je nešto što je rečeno da dolazi u nevestu, jer nevesta Isusa Hrista ima um Isusa Hrista. I to je ta velika stvar o kojoj, koja je još rečena i Pavle je napisao u Korinćanima, da mi imamo um Hrista. I tamo je rekao u stvari, ko će moći razumeti gospodnje misli? I ko će moći razumeti gospodnje namere, ali mi imamo um Isusa Hrista. I onda prorok kaže, izričito, um koji je bio u Hristu, sada se nalazi u nevesti. Ona ima ovako, govori Gospod, i ona zna što treba činiti sa rečom. I sada u Isuse Hrista je prorokovano da će imati nevesta na kraju vremena. I pre nego što mi možemo govoriti o tome, dakle, Isuse Hrista jeste otkrivenje reči. Ali Isuse Hrista ne može biti samo otkrivenje reči, jer da to jeste samo Isuse Hrista, znači onda bi mi sve ove današnje teologije mogli nazvati otkrivenjem koje imamo, teologije u poruci koje imamo na sve strane, mogli nazvati otkrivenjem reči, ali to nije. Dakle, otkrivenje je otkrivenje Isusa Hrista pojedincu. A to znači da je on jednoga dana na Golgoti, ili recimo to toga dana na Golgoti kada su bile provodene njegove ruke i kada je bio razapet i kada je umro za naše greške, on je toga dana spasio sve one koji su bili predodređeni. On je toga dana iscelio sve one koji će ikada biti bolesni, a verovat će za svoje izlečenje. On je toga dana završio posao spasenja. Ali sada otkrivenje reči u ovom dobu pokazuje pojedincu šta je Isus uradio za njega. I to je veoma, veoma važna stvar da mi vidimo. Otkrivenje Isusa Hrista je otkrivanje Isusa Hrista pojedincu, gdje on otkriva svoju slavu i svoje slavno delo svakom pojedincu čije ime bilo zapisano u Jagnjetovoj knjizi života, njegovom krvlju pre postanka svega. Sada on dolazi i otkriva, on je to uradio. On je pribavio naše spasenje, on je oprostio naše grehe na Golgoti, on nas je iscelio svojom krvlju kada je iskrvario na Golgoti, on nas je načinio savršenim kada je svoju žrtvu položio umjesto nas. On je nas učinio savršenim onoga dana kada je prineo sebe na oltar Gospodnji na nebesima kao žrtvu koja je svedovoljna za naše grehe. On je nas načinio savršenim i to je učinjena stvar i to je nešto što je učinjeno u davnom prošlom vremenu, ali sada on dolazi, njegov sveti duh dolazi svakom pojedincu i daje otkrivenje šta je on uradio za vas. Dakle, to može da bude misterija za svet i to jeste misterija za svet. A onda prorok kaže u ovoj generaciji da je Bog suveren u svome otkrivenju. I sada to je nešto što mnogo puta mi ne možemo da shvatimo ili i kada shvatimo, mi smo začuđeni da vi nekome možda svedočite evanđelja da on to ne vidi. Razlog tome je zato što nije predodređen da to vidi. I vi možete slepoj predodređenoj osobi da bude slepa govoriti istinu, kaže prorok, 24 sata, 7 dana u nedelji, vi možete izgubiti glas govoreći najočitije stvari, jer ona to ne može vidjeti ili je predodređena da bude slepa. I slepci nisu predodređeni, neki od ljudi nisu prosto predodređeni, izabrani da to vidi. Oni unutar sebe nemaju potencijal otkrivenja i oni nikada ne mogu u svome srcu vidjeti šta je ono što je Bog uradio za njih na krstu Golgoti. Dakle, to je deo uma Isusa Hrista, da mi vidimo šta je on uradio za nas na Golgoti. I onda kada taj um dođe, mi sada govorimo o umu, mi govorimo o mislima, i mi također znamo da se najveća bitka koja je ikada vođena, rod vodi u ljudskim mislima, u ljudskim glavama, u ljudskom umu, najveća bitka koja je ikada vođena. I sada, kako bih vam rekao, ako imate um Hristov, onda razmišljate drugačije nego što je to uobičajeno za prosječnog čovjeka. Sada, ako razmišljate, uzmimo samo ono što sam ja, čega sam se dotakao prošli put na prošloj službi, a to je savršenstvo vernika u Hristu Isusu. Budite savršeni kao što je savršen vaš Otac nebeski, to je naredno. A onda na drugoj strani pismo se okrene i kaže, svi mi grešimo mnogo puta. I onda bi neko ko koristi ljudsku logiku ili ljudsku pamet rekao, ako ja grešim mnogo puta, kako ja mogu da budem savršen? Greške i savršenstvo ne isto, jer savršena osoba u stvari ne može grešiti. Jer prvi put kada ona načini grešku, ona prestaje da bude savršena. Te dve stvari se isključuju, greška i savršenstvo se isključuju sami po sebi. Ali ista Biblija koja je rekla, isti Isus koji je naredio i rekao je, budite savršeni, kao što je vaš Otac nebeski savršen, jer on daje da kiša pada i na pravedne i na nepravedne, da sunce sija i na pravedne i na nepravedne, on daje snagu i onda na isto njivi rastu i korov i pšenica u isto vrijeme. I Bog vaš nebeski koji radi sve te stvari je rekao budite savršeni i onda se taj isti Sveti Duh okrenuo u Jovanove poslanici i rekao svi mi grešimo mnogo puta. I sada ako ste savršeni, kako ćete grešiti? I da bi mi spojili te stvari, nama je potrebno otkrivenje. A Hristov, kaže brat Braham, jedna od stvari koju on radi, on spaja Bibliju od postanka do otkrivenja u jednu celinu. I on će učiniti da stihovi koji izgledaju kontradiktorni postanu deo jedne velike celine i deo jedne velike slike. I sada kada imate um Isusa Hrista, dok ga nemate, vi ćete se truditi da budete bolji. A trud i vera se u velikom meri isključuju. Zato što otkrivenje ne dolazi trudom, nego dolazi Božijom suverenošću. I rečeno je, nije do onoga koji trči i onoga koji se trudi, nego do Boga koji daje milost.
Amen.
Tako da je to Bog suveren u svojoj milosti. Na koga će se smilovati, smilovat će se, na koga se neće smilovati, jednostavno se neće smilovati. I to je kraj priče. Ne kaže se da će ga poslati u pakao, neće se smilovati na njega. Ima druge kriterijume, ima druga osjećanja prema njemu, ima druge planove za njega i to je jednostavno tako, on je Gospod Bog. On je svemogući Bog i on je isplanirao to na jedan drugačiji način. Ali sada kada jedan prosječan čovjek razmišlja o savršenstvu, on pokušava da bude bolji. I on razmišlja što treba da uradi da bi bio bolji. Ali kada dođe um Isusa Hrista u vas i kada razmišljate o sami sebi i svome savršenstvu, onda vi počnete da razmišljate otprilike ovako. Dobro, ako ja nisam danas savršen, šta ja govorim Bogu ti? Ja govorim njemu da njegova žrtva toga dana na Golgoti nije bila savršena. Jer ako ja nisam savršen, ako nije istina da je njegova nevesta ovdje na zemlji savršena, onda je nešto drugo istina. Istina je da njegova žrtva toga dana na Golgoti nije bila savršena. Ali kad kažete ja nisam savršen, vi kažete njegova žrtva nije savršena. I onda bi u Isusa Hrista postavio otprilike čovjeku ovako pitanje, ali reci mi, šta sam još trebao da uradim? Možda sam trebao da krvarim pola sata duže. Možda su trebali dublje da mi zabodu u ruke, ekser. Možda su trebali dublje crnje da mi zabodu u moju glavu. Možda sam trebao više da patim. Možda sam trebao više da se mučim. Možda sam trebao duže u paklu da ostanem. Reci mi šta sam još trebao da učinim pa da bi moja žrtva bila savršena. Dakle, kada jedan vernik kaže da nije savršen ovdje na zemlji, on vređa Gospoda Isusa. Vi mu kažete da njegova žrtva nije savršena. Zato što um Isusa Hrista, kada ga imate, učinit će da vi vidite sebe i svet oko sebe onako kako ga Bog vidi. A zaista je istina da je on jednom žrtvom zaovek načinio savršenim one koji veruju u Bog. To je istina i to nije ništa drugo osim istine. Jednom žrtvom, ono što mi čitamo na kraju Matejevog, na kraju Markovog, na kraju Lukinog i Jovanovog evanđelja, kada mi čitamo o Golgoti, kada mi čitamo o zadnjoj večeri, kada mi čitamo o Getsemani, kada mi čitamo o krstu Golgote, kada mi čitamo o umirenju, kada mi čitamo o uskrsnuću, to je deo jedne velike žrtve i tom žrtvom tih dana na Golgoti on je načinio savršenim vas zauvek za celu večnost. Vi ne možete da budete ništa drugo osim savršeni ljudi ovdje na zemlji. A um Isusa Hrista će učiniti da vi vidite sebe onako kako vas Bog vidi. I to je cela priča, i to je cela ta stvar. Mi kada dođemo do laodikejskog crkvenog doba, mi ulazimo u to laodikejsko crkveno doba i jedna stvar je karakteristika ovoga vremena. Oni vide jedno, Bog vidi drugo. Oni i Bog, crkva i Bog gledaju na istu stvar. Ali Bog vidi mizeriju, oni vide bogatstvo. Bog vidi duhovno siromaštvo, oni vide duhovno blago. Bog vidi da je to ništa i da je to smeće, a oni misle da je to tako dragoceno da će večno trajati. Bog vidi da su oni goli, ali oni vide da su obučeni. Bog vidi jedno, oni vide drugo i oni gledaju na istu stvar, ali ne vide istu stvar. Ljudi današnjice gledaju na Vatikan i oni kažu to je sveto mjesto. Ljudi današnjice gledaju na pravoslavne crkve i oni kažu to su svete Božije crkve, ali Bog gleda na to i kaže to su bludnice, to su zveri, to su najveće spiritističke organizacije koje su ikada postojale na licu zemlje. Amen. I ne postoji gori i odvratniji paganizam nego što je to. Amen. Bog gleda na to i vidi tu stvar, a ljudi gledaju na to i vide nešto sasvim drugo. Ali onda kada dođe pomazanje i kada dođe um Isusa Hrista, onda pojedinac koji je predodređen počinje da vidi stvari i počinje da vidi realnost onako kako to vidi Bog. I to čini pomazanje ovoga doba. pomazanje ovoga doba nas čini da mi počnemo da vidimo stvari onako kako Bog vidi, jer ni jedno doba nije moglo da gleda sa tih visina sa koje gleda ovo doba. Zato što je ovo doba ima jedno posebno pomazanje, a to pomazanje je orlovsko pomazanje. I orao je ptica, kaže brat Brahan, koja ide i leti jako visoko i iz božanske, nebeske perspektive gleda na zemlju. Drugim rečima, ova crkva i ovo crkveno doba je upoređeno sa orlom zato što oni imaju jednu sposobnost datu od Boga da budu podignuti i da vide na svet oko sebe i da vide stvarnost očima Božim. I usred te Laodikeje, koja je njena glavna karakteristika, je slepio. Ako bi vi gledali karakteristiku ovoga doba, onda najočitija karakteristika ovog doba kojom ga Bog opisuje jeste slepilo. A slepilo je najteža vrsta bolesti, jer ljudi jednostavno ne vide. Oni ne znaju kako da se bore protiv problema, oni ne vide problem. Oni ne znaju kako da reše problem, oni ne vide problem, oni su slepi, a da to čak i ne znaju. I to je najveća tragedija ovoga doba. Oni su duhovno slepi, slepi na duhovne stvari, ali to ne vide, ali rešenje koje Bog daje za svoju nevestu je orlovsko pomazanje. I to pomazanje nije bilo pomazanje bilo koga doba. To je pomazanje zadnjega doba. Amen. Jer prvo doba je imalo doba lava, oni su vikom, oni su jakim glasom doneli evanđelje, a ostala doba su bila doba velike patnje i ljudske delimične mudrosti. Tako da u volovsko doba, u to crno doba, oni su patili i Bog je poslao pomazanje da mogu da umru za Hrista. Bez njega ne mogu ljudi činiti ništa. I sada da li se pitate u stvari kako su ljudi mogli da umiru za Gospoda? Mogli su samo zato što su bili pomazani. Znate, Gospod Isus Hrist iz Nazareta je umro, a kada je umirao, njega je Otac ostavio. I on je bio ostavljen od Boga, od ljudi, od prirode. A ljudi koji su žrtvovali svoje živote za Gospoda Isusa Hrista tokom najmračnijih dana svetske ili hrišćanske istorije su bili ljudi koji su mnogo patili, koji su svojom krvlju zapečatili svoja svedočanstva, ali jednu stvar, oni nikada nisu mogli imati. On, Sveti Duh je bio sa njima u času njihove smrti. Sveti Duh je bio sa njima u času njihovoga bola. Sveti Duh je bio sa njima u času njihovog odlaska sa zemlje. Oni su i sa ove zemlje otišli u Božiju prisutnost, pa kao nisu ni primirisali, i zato se njihovo svedočanstvo ne može porediti sa Gospodom Isusa Hrista. Razlika je ogromna. Oni su bili pomazani da umru, a on je bio ostavljen da umru. Da li shvatate tu razliku? Svi mi vernici doba i svi vernici kroz doba, oni su bili pomazani da umru, i kada ih je Bog vodio i provodio kroz smrt, on ih nije napuštao. I ima i ta pesma jedna koju smo mi nekada davno pevali: kad jednom dođe najteži čas, dobre misli budi, tu će spasa glav. Ali tako nije bilo sa Isusom Nazarećaninom. On kada je odlazio na svoju Golgotu, on kada je odlazio na krst, kada su ga razapinjali, on je bio ostavljen, kaže prorok, od Boga, od ljudi i od prirode. Ostavili su ga prijatelji. Priroda mu nije mogla pomoći. A Sveti Duh ga je morao napustiti. Sveti Duh ga je morao napustiti zato što je on bio žrtva pomirenja za naše grehe, ali vernici kroz doba, Sveti Duh je bio sa njima u času smrti. Kada je Polikarp umirao, oni su vidjeli njegov duh kako odlazi u Božju prisutnost u obliku goluba, i on nikada ni u kakav pakao nije otišao. Bog je pomazao ljude kroz doba da umiru za njega, ali na kraju vremena. Nama je potrebno jedno drugačije pomazanje, zato što nas ne progone, ne ubijaju nas. Varaju nas. Zaslepljuju nas.
Amen.
Zato što je duh ovoga vremena i pomazanje ovoga vremena jedno pomazanje slepila koje hoće da oslepi ljude. Mi živimo u jedno slepo vreme, i prorok je govorio i vikao je: slepa Laodikeja. Oni krste u ime Oca, Sina i Svetoga Duha i misle da idu u nebo, i oni ne vide da idu u velike nebo. Vi da danas prođete kroz crkve, protestantske zajednice, oni će vam reći: mi idemo u uznesenje. Oni ne vide da srljaju u velike nevolje. Oni nisu duhovna crkva, oni su pala crkva, ali oni to ne vide. Da vide, nešto bi uradili. Da vide, nešto bi preduzali. Oni to teturaju u mraku, i oni su navikli da mrak bude njihova životna sredina. Oni su praktično naučili da se salaze u mraku. slepa logikeja, ona ne vidi realnost, ono što je realnost. I prorok kaže, kada bi ja mogao se ovo prodrmati za trenutak da vidite realnost, prorok je često očajavao. I kaže, šta ja mogu da uradim, da mi je naveo ljude da vide realnost, ali to da se vidi u ovome danu, to je Boži dar. To da se vidi onako kako Bog vidi, to je Boži dar. I to je dar koji je veći od svakoga drugoga dara. Dakle, mi prvo moramo vidjeti sebe onako kako nas Bog vidi. Prva stvar je, mi vidimo reč o nas kako je. Mi vidimo šta se dešava sa rečju Božjoj u ovom generaciju. Mi vidimo da je Bog poslao proroka. Vidimo da se vatreni stup spustio sa neba na zemlju. Mi to prosto vidimo. Mi vidimo da je mesijanski znak ponovo bio predodređen da dođe među ljudi. Vidimo da je svet u stanju Sodome. Vidimo da je svet u stanju potpune apokalipse i katastrofe. Vidimo da je sve trulo, vidimo moralnu trulež i moralno raspadanje u ovoj generaciji. Mi se to vidimo zato što nam je on dozvolio da to vidimo.
Amen.
Tako da videti stvar kao Bog je ogromna privilegija. I kada Sveti Duh dođe u ovoj generaciji, to je pomazanje, to je način na koji pomazanje deluje. I zato je jako dobro moliti se, Bože, otvori mi oči, ako sam slep u nekoj stvari, otvori mi oči. Zamislite, slepoća je jedno takvo stanje ljudskog uma ili ljudske duše gdje oni ne mogu vidjeti očigledne stvari. Slepoća neće proizvesti to da vi ne vidite neke nijanse. Jer slepac ne zna da je dan dan. I slepoj osobi vi treba da uložite ogromnu energiju da mu objasnite da je danas podne, ne večer, njemu je sve isto. To je ta čudna stvar, vi slepim ljudima, vi ulažete ogromnu energiju da bi im objasnili najočitiju, najbanalniju stvar. Pa ipak u velikom broju slučaja oni su toliko slepi kao crkveni miševi da oni to prosto ne mogu vidjeti, iako je očito. Razumete, iako je čak banalno. Iako je trivialno. Iako je prosto kao pasulj, oni to ne mogu vidjeti. To je jako čudna stvar. Najočiglednije, najbanalnije, najjednostavnije stvar. Najbanalnije stvari se ne vidi. I prosto postoji jedan navika turanja. Zato je ako slepa, dugo živi kao slepa. On će naučiti da se tura kroz mrak. On će naučiti da se snalazi u mraku. On će razviti sve druge osjećaje koji normalan čovjek koji vidi nema. On će imati mnogo izraženiji osjećaj za dodir, za glas ili za nešto, ali on ne može vidjeti. On jednostavno ne može vidjeti. I mi danas, i da li ste svjedoci takvi stvari, vi imate ljude koji jednostavno ne mogu vidjeti da je 2 i 2, 4. Jako je dobra molitva i možda je za sve osobe u ovoj generaciji, ma gdje oni bile, najbolje danas da se mole Bogu, Bože, otvori mi oči da vidi. Bože, sve mi uzmi, samo mi ostavi moj vid. Samo mi dozvoli da vidim šta je realnost, dozvoli mi da vidim šta je stvarnost. Nemoj dozvoliti da sa mnom vladaju fikcije, obmane, iluzije. Dozvoli mi da vidim šta je stvarno. Neverovatno je ovo vreme. Ljudi odlaze sa ovoga sveta uvereni da imaju večni život, a tamo sa one strane ih dočeka veliko iznenađenje. Zato što su hodali u mraku ceo svoj život. I to je ta stvar. Inače, ljudi u ovoj generaciji imaju najmanje osjećaja za molitvu od svih možda vremena u kojima su ljudi živjeli, zato što je to najbrže vreme, gotovo da ljudi nemaju vremena za te stvari, kao što je molitva, ali ako se već mole, Bože, otvori mi oči da vidi. Jer vidjeti stvari onako kako ih Bog vidi je gotovo privilegija, rekao. I to još imate u 6. glavi Isaijine knjige, kada je Isaija bio podignut sa, ne, sa zemlje na nebo i kada je rekao, ja sam čovjek nečistih usana koji živi u sred naroda nečistih usana. Jednostavno, kada se približio Bogu i kada je došao u Božju prisutnost, on je počeo da vidi stvari, sebe i sve oko sebe, Božim očima. Jer do tada, dok se molio, dok je bio na zemlji, on je rekao, ovo je solidan Boži narod. A i ja sam solidan sluga Boži. Dao sam sve najbolje što mogu, dao sam svu svoju energiju, sam uložio to da služi Bogu i na kraju sve ovo što smo učinio u svojoj službi i nije tako loše, ali onda kada je došao u Božju prisutnost, on je rekao, povikao je bukvalno, ja sam čovjek nečistih usana koji živi u sred naroda nečistih usana. I odjednom je počeo da vidi stvarnost iz Božje perspektive i to je ta orlovska perspektiva i to je ta perspektiva orlovskog pogleda koja je nama dana kao pomazanje ovdje u ovoj generaciji. Znači, Isus je rekao, bez mene vi ne možete činiti ništa. I to je istina. I kada to dođe do bilo koga stvar, do bilo koje stvari, do bilo koga dara, recimo do mesijanskoga znaka, da nije bilo Boga i da nije bilo Božjeg pomazanja, William Branham nikada ne bi mogao otkrivati tajne ljudskih srca.
Amen.
Da nije bilo Božjeg pomazanja, William Branham nikada ne bi mogao vidjeti niti jednu viziju. Da nije bilo Božjeg pomazanja, niko nikada ne može bez tog pomazanja uraditi jednu naprirodnu stvar. Zato što Isus rekao, bez toga pomazanja, bez mene, vi ne možete činiti ništa. Da bi nešto uradili za Gospoda i za Gospodnje carstvo, vi morate biti pomazani svetim. A i onda je ta zanimljiva stvar koju je brat Rakam rekao, u stvari, zašto nekada ljudi nisu pomazani i šta je uslov da pomazanje dođe? Da govorite ono što mislite. Da govorite ono što mislite. I onda kada se vaše reči slažu sa uverenjem vašeg srca, onda to nije nikakva intelektualna papazjanija, onda je to živa Božja pomazana reč na delu. Ali onda prorok kaže, ako vi mislite jedno, a govorite drugo, onda te reči i te službe ne mogu imati efekta. Pa kao i ljudi koji su propovedali ceo život da je Abraham proroka u svome srcu, nisu bili uvereni da je to tako. U svom srcu nisu bili uvereni da je to tako. To su mogle biti zanimljive službe, to su mogle biti zanimljive teorije, to su mogle biti velike isterije, istine, ali to nije moglo dotaći ni jedno ljudsko srce, jer da bi uverili, morate biti uvereni. Da bi uverili nekoga da je William Branham prorok i glasnik ovoga doba, vi morate biti uvereni i onda kada ste vi uvereni da je to istina, pomazanje će doći i vi ćete moći da utičete na druge ljude. Ali dok vi niste uvereni da je nešto tako, vi ne možete uveriti druge ljude da je to tako. I zato je brat Branham govorio, vi ne možete podići ljude kroz bilo kakvu službu van mere vere koja se nalazi u vama. I to je ono što je rečeno, znači ono što je još Petar rekao, ono što imam dajem ti, srebra i zlata nemam, ali ono što imam ja ti dajem u ime Isusa Hrista, ustani i hode. I to je ta vrsta iskustva koja nama treba ovdje u ovoj generaciji. A onda da bi mi se fokusirali na vodstvo Svetoga Duha, mi volimo da opteretimo svoj um i svoje misli sa onim što drugi rade. I to se tačno vidi u ovom delu pisma koje smo čitali večeras. Dakle, Petar je imao proroštvo o sebi. I Isus mu je rekao kojom vrstom će smrti on proslaviti Gospod i kako će završiti svoj zemaljski život. I odmah se okrenuo ka Jovanu i pitao je šta će sa njim biti. Mi volimo da se bavimo tuđim stvarima, tuđim životima i tuđim službama. Znači, ali da bi mi bili bliže Bogu, mi moramo fokus našeg interesa da usmerimo ka njemu i jedino ka njemu i ka onome što je predodređeno za nas da činimo ovdje na zemlji. Znači, da su svi ljudi fokusirani na Boga i na njegovo vodstvo, oni ne bi bili ovako podeljeni danas na zemlji. Da jesu. Zato što Bog nikada ne deli svoj narod. Bog nikada, Sveti Duh nikada nije u poslu razbijanja svoga naroda. Bog nikada nije u poslu, Sveti Duh nikada nije u poslu da podeli ljude iz ma koga razloga. Ovo pomazanje koje je došlo ovde je da izvlači seme sa svih krajeva sveta, sa sve četiri strane zemlje i sa sve četiri strane neba, gde god se oni nalazili, da ih vodi do uznese. Ovaj Sveti Duh u ovoj generaciji se spustio u najudaljenije zemlje, spustio se u prašume među ljude da ih povede i da ih dovede do uznesenja, i on to radi. On nikada nije u poslu razbijanja onoga što je spojio. Bog nikada neće razbiti brak koji je sastavio. Bog nikada neće razbiti crkvu koju je sastavio i koju je formirao. Bog nikada neće razdvojiti ljude. Njegov duh se ne nalazi u tome poslu. To nije njegov biznis. I onda ako vi čitate i slušate propoved brata Brahama, razlikovanje duhova, on je veoma jasno i precizno rekao kako vi u stvari možete videti da li je neki čovjek vođen Svetim Duhom ili nije. On kaže, ako je to Sveti Duh, on će nešto raditi na skupljanju ljudi. Ako je to Sveti Duh, on će svu svoju energiju uložiti u to da skupi ljude. Ako to nije Sveti Duh, onda će ta osoba razbijati ljudi. Iz makoga razloga, oni će izmisliti doktrinu, da bi podelili ljude, oni moraju izmisliti doktrinu. Znate, mi, puno ljudi u hrišćanstvu danas mrzi reč kompromis, zato što misle da je to ružna reč. I oni će ovo prilike reći ovako, ako bi mi sada pravili trule kompromise, onda to ne bi bilo u redu da mi možemo sastaviti i napraviti Svetski savez crkava. Ali kompromis se uopšte ne nalazi. Razlog zašto su ljudi podeljeni je što odu u ekstrem. I onda ako je kompromis doći na srednji, normalni put, onda on uopšte nije loš. Zato što je svaka podela, bilo kada i bilo gde se ona pojavila, počela tako što su dvoje, troje ili petoro ljudi otišli u ekstrem sa određenim stavom. I on može biti u osnovi u redu. Ali je ekstreman. I onda ako hoćeš da dođeš na ono što je zajedništvo i na ono što je temelj zajedništva, on se uvek nalazi na srednjem putu. I vi ako pogledate bilo kakvu podelu u denominacijskom svetu, ako pogledate u stvari te podele koje su išle, vi ćete vidjeti da je svaka od tih podela nastala tako što je čovjek uzeo određeni princip Biblije i napravio ekstremni stav od njega. Vi možete doći i razmišljati o kalvinizmu i legalizmu i vi ćete doći upravo na to. Postoji večna sigurnost u Bibliji, postoji bezuslovna milost u Bibliji, postoje sve te stvari, ali onda su to ljudi uzeli i otišli u krajnost, u ekstrem sa tim. Postoji naravno i princip legalizma u Bibliji, da čovjek mora da se ozbiljno i odgovorno odnosi prema pozivu Božijem koji je dobio u svome životu, ali onda su ljudi otišli u ekstrem sa tim. I sada vi imate legalističku crkvu na jednoj strani, imate kalvinističku crkvu, imate u tabore nevođe na jednoj i na drugoj strani koji svojim životima brane te ekstremne stvari. Vi imate te ekstreme gdje god hodate i gdje god odete u hrišćanstvo. Zato što oni uvek nastaju, podele uvek nastaju kada ljudi skrenu sa utabane staze, levo i desno, čineći od određenog principa ekstremni stav. I to ne mora. Postoji večna milost u Bibliji. Postoji večna milost u Bibliji, ali izvini, ti ne možeš po tu veću milost staviti da možeš grešiti i da će ti Bog za ovaj praštati. Izvini, večna milost ili bezuslovna milost u Bibliji ne znači i ne daje pravo pojedincu na zemlji na greh. Bog mrzi greh.
Amen.
I naravno, uzmite legalističku stranu, naravno da postoji odgovornost čoveka prema sebi na zemlji i prema svome spasenju, naravno odgovoren je da se pokaje, odgovoren je da se krsti, odgovoren je da čita Bibliju, odgovoren je da dolazi na službu, odgovoren je da daje desetke u svojoj crkvi, sve su to njegove odgovornosti, ali kada dođe do toga, ja to sve radim i zaslužio sam Boži blagoslov, nisi, to ti je dano kroz milost, jedino kroz milost.
Amen.
Ali onda od ispravnih principa oni naprave ekstrem.
Amen.
I onda to možete otići i dalje i najlakše je u životu skrenuti u ekstremu sam. Zato što postoji celom tom srednjom i ljudskom stazom, postoji duh koji hoće da vas gurne u jednom pravcu. Ili levo, ili desno. I onda kao da imate autoput i onda vi idete pored autoputa i celo vreme vam je put težak na zemlji i samo gledate kako bi došli na tu srednju stazu. Kad dođete na nju, sve će biti u redu. Je istina se uvek nalazi u sredini između ekstrema. I onda kada pogledate i kada dođete do toga da imate krštenje u ime Oca, Sina i Svetoga Duha i ljudi koji veruju u tri Boga, i onda imate suprotan pol svega toga, imate ljude koji su jedinovci i koji veruju da Isus sam sebi Otac, i jedna i druga stvar su pogrešne zato što su skrenuli sa utabane stvari. Naravno da ne postoje tri osobe u Bogu, ali naravno i da Isus nije sam sebi Otac. I onda prorok kada je došao ovde na zemlju, on se suočio sa tim ekstremima i on dolazi među pentakostalce koji su u stvari vodili rat do istrebljenja zbog toga ko je u pravu. Da li pentakostalna crkva koja krštava u ime Gospoda Isusa Hrista ili ona koja je krštava u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Mi bi danas rekli, on je pohvalio jedinovce, ali on to nije uradio, ni rekao i jedni i drugi ste pogrešili. A pogrešili ste zato što ste uneli zlu krv među vernike.
Amen.
To je tačno ono zbog čega ste pogrešili. Ali u suštini, mi ste napravili grešku, vi ste jednom bili jedna crkva. Ali onda je neko od vas dobio otkrivenje o Isusu Hristu i o krštenju i onda ste otišli u stranu, u ekstrem sa tim stvarima, ovi su otišli na drugu stranu i vi danas imate podeljenu crkvu. A gde se u stvari istina nalazi? Ni sa jednim, ni sa drugim. Istina se nalazi u sredini da je Sveti Duh Otac Isusa Hrista koji je zasenio Devicu Mariju i stvorio je jednu ćeliju u njenom telu i te ćelije rodio se Isus Hrist, Sin Boži, a onda na reci Jordan taj duh se spustio u svojoj punini u Hrista Isusa Nazarećanina i Bog i čovek su se sreli i ujedinili i niste u pravu ni jedni ni drugi. I ići van tih. Znači, stalno postoji neko. Znači, Isus je rekao, ovaj put koji mi idemo je uzak put. Ja verujem da postoji stalno neko ko hoće da vas gurne u stranu. Ako ne može da vas udalji od toga puta, ali može vas gurnuti na neredni. Zato šta? Ba, koliko god da je put uzak, dok idete putem sve u redu. Ne bi to je što je put uzak, dok idete putem, idete u određenom pravcu. Idete u određenom smeru i sve je u redu. A onda možete malo skrenuti i pored puta. I vi idete nekakvim neutabanim stazama. Možda čak idete u dobrom pravcu, ali na mnogo težak način. Prosto dođite i vratite se na put. I u tom smislu je kompromis u stvari istina. U suštini istina. I jedinovci bi danas trebali da priznaju da nisu u pravu. I trojicari bi trebali da priznaju da nisu u pravu, ali neće ni jedini drugi. Imate puno načina da se u ovoj poruci skrene u ekstreme. Znači, ja ne znam da li postoji crkva poruka koja praktikuje govor u jezicima. Što ne bi? Vi kad uzmete poruku brata Brahama, vi nikad nećete naći da je on rekao da jezici nisu koristan dar. On je rekao da nisu znak krštenja svetom. A nikada ništa loše nije rekao o daru kao dar.
Amen.
Ako vam je, a vi danas ne možete naći ni jednu crkvu poruke koja će hrabriti ljude da to radi. Ali prorok nikada nije rekao da to nije dar od Boga. On je rekao, to nije znak krštenja svetim duhom. Jednom je Loni Jenkins rekao, ja se slažem sa tom izjavom, pod izgovorom da je reč otvorena, mi smo se udaljili od naprirodnih manifestacija svetim duhom. Jesmo, ko nam je kriv? Znači, mi smo otišli van staze, mi smo otišli u jedan blagi ekstrem sa tim stvarima i počeli smo da naglašavamo jednu stvar koja je istinita, ali to nikada nije celina onoga što je prorok rekao. Da dođete u poruku, vidi vidjeli. U njegovoj crkvi su govorili jezicima. U njegovoj crkvi su tumačili jezik.
Amen.
Brat Nevil je imao dar tumačenja jezika. Ili tako nešto. Znači, to su bila originalna, naravno, prava proroštva. I onda je prorok rekao kako to treba da se koristi u crkvi, ali ne, mi radije hoćemo da kažemo, reč Božja je otvorena i nama to više ne treba. Pa ako nam ne treba, nećemo ni imati, u redu, ali to nije balans srednji put. A da li je to znak krštenja Svetim Duhom? Nije. I to je sad zanimljiva stvar, koliko je uvek sa sredine lako otići u stranu. Ja ne znam, čak i u privatnim životima svakog od vas, vi vidite, vi ili naginjete na legalističku ili ovu drugu stranu. Pogledajte crkve, poruke, vi ćete to vidjeti. Ili naginju na jednu ili na drugu stranu. Ili su pretjerano otišli u ovo, ili su pretjerano otišli u ono. Ali u suštini, i kada odu jedni na jednu, drugi na drugu stranu, oni više ne žele da imaju zajedništvo jedni sa drugim. Jedni za druge, ovi su za legaliste, ovi su nevernici, ateisti ili šta su. Za ove druge, ovi su fanatici i u pravu su i jedni i drugi. Zato što se istina nalazi na srednjem putu. I taj balans srednjega puta, mi moramo stvarno biti veoma, veoma usmereni na Svetoga Duha. Zato što mi, i sad ću vam reći nešto što je problem bio i zašto je Isus ovo rekao Petru. Zato što mi puno zaključaka i čak odluka donosimo tako što slušamo jedni drugi. I tako što gledamo jedni drugi. I samo zavisi, i za većinu ljudi, kakvu će odluku doneti od toga u kakvom se krugu ljudi šeta. Ili, mislim, kakvi ga ljudi svakodnevno okružuju. I zato je Isus ovdje rekao Petru, u redu, šta će biti sa Jovanom? Ako ja čak hoću da on ostane dok ja ne dođem, u stvari Jovan nikada nije ubijen. Nego on bio apostol koji je bio na ostrvu Patmos i koji je napisao knjigu Otkrivenja, mislim, naravno umro je prirodnom smrću. Ali Petre, i mi svi volimo da gledamo predaleko u budućnost. A kada razmišljate o vodstvu Svetoga Duha, ja ne verujem da je to pogled usmeren u daleku budućnost. Drugim rečima, ako ovca sledi svoga pastira i ako čovjek sledi Svetoga Duha, onda pogledajte ovce. Ona ne može da vidi dalje od ovoga dana i dalje od ovoga trenutka. I ako vam je potrebno vodstvo Svetoga Duha, ono vam nije potrebno za 3 mjeseca, ono vam je potrebno za sad. Jer vi trebate u ovom trenutku da budete vođeni na mjesta i na događaje koji će biti za par mjeseci. Zato što je vođstvo Svetim Duhom jedan osjećaj trenutka. I veoma je često, veoma važno odluke doneti veoma brzo kada ste vođeni Svetim Duhom. Ali da bi mi mogli da donosimo odluke pod uticajem Svetoga Duha, mi trebamo da budemo zatvoreni za ono što nas taj krug ljudi koji nas okružuje što svakodnevno ponavlja. Jer bez obzira, to se odnosi i na mene. Znači ako vi slušate svaki dan što Dragomir govori, vi ćete biti skloni da povjerujete na ono što Dragomir govori je istina, ali Dragomir nije vaše vodstvo, niti je bilo ko ovdje na zemlji vaše vodstvo i to morate provjeriti sa Svetim Duhom, jer Sveti Duh je vaš vodstvo.
Tako je.
Znači i kakve će ljudi stavove doneti, to zavisi, nažalost, u velikoj ili u najvećoj meri od toga kakvi ga ljudi okružuju i šta pričaju. Zato što vera dolazi od slušanja reči. I ako će vam 10 ljudi danas reći da je Dragomir licemer i ponoviti sutra 15 puta istu tu stvar, vi ćete to polako početi da verujete. I zato postoji stvar, ako hoćete da budete vođeni Svetim Duhom, onda morate mnogo više vremena provoditi u njegovoj prisustvu. U njegovom prisustvu i imati osjećaj za korekciju u njegovom prisustvu. Dakle, odete u prisustvo Božije i kažete jednostavno, Gospode, ja sam čovjek, nečistih ustana, ja živim usred naroda nečistih ustana, ali sada jednu stvar znam, ja želim da vidim istinu. Ja želim tvoje pomazanje i u ovom danu meni je to obećano, crkvi je to obećano, nevisti je to obećano, istina je tačno ono što je meni i vama obećano u ovom danu. I možda ja nemam veliki duhovni dar, ali moj najveći dar i vaš najveći dar je da govorite o ovom svetu istinu.
Amen.
I zamislite, i ne morate imati nikakvu vrstu duhovnog dara ako imate istinu i ako govorite istinu, imate potencijal u sebi da oslobodite ljude. Zato što Isus je sam rekao, vi ćete čuti istinu i istina će vas osloboditi. I ne možete zarobljeniku. Jedino oružje koje vi imate protiv da oslobodite zarobljene je istina. Vi ćete čuti istinu i istina će vas osloboditi. I Isus mu odgovori, sad Isus je odgovorio Petru, ako ja hoću da on ostane živ dok se ja ne vratim, zar je to tvoja briga? Ti samo sledi mene. I sad pazite, od tada, bukvalno od tog trenutka, od tada je među braćom počelo da se priča da taj učenik neće umreti. Mislite, bukvalno od tog trenutka su ljudi počeli da tumače Isus. On je rekao, šta je tebi do toga? Ako ja hoću, ako ja hoću da on ostane dok ja ne dođem, pa to nije tvoja briga, Petre. Ti sledi mene. Gledaj svoj život, gledaj svoju službu, sledi svoje vodstvo. A to kako ću ja njega voditi, to da li ću ja njega provesti kroz smrt, da li ću ja njega provesti kroz vrelo ulje, da li ću ja njega provesti kroz starost i da li će umreti prirodnom ili nadprirodnom smrću, ili neprirodnom smrću, da li će biti ubijen, to nije tvoja briga, ti sledi me. I prva stvar koju su radili kada je on to rekao, oni su počeli i stvorili su jednu priču o tome šta će biti. I to je, tako su uradili ono što je Isus nekoliko sekundi ranije rekao da ne radi. Nije to tvoja briga. Šta će biti sa nečijim životom? Biće blagoslovljen jedino ako sledi vodstvo Svetoga Duha. I zato vam ja kažem da je vodstvo najdragocenija stvar koju je Bog mogao dati, zato što vas vodstvo vodi od jedne tačke do druge, od jednoga mesta do drugog. I uvek je, naravno, vi to znate, o tome smo puno puta govorili, kako ćete znati da, je, da vas Bog vodi, zato što će ta stvar koju radite uspevati, širiti, blagosloviti ljudi. Ja se sjećam s mnogim ljudima, mnogim vernicima se svidao ovaj skup koji smo imali sa braćom iz Mađarske na Kata i Salašu i zaista je bio jedan poseban skup. Znači čak je Robikina žena rekla da je to najviše uticalo na nju u celom njenom životu i onda kad imate samo jednu osobu koja kaže posle nekih službi da je to tako, onda znate da ste sve ono što ste uradili da se isplati. Ali kako ideja za taj skup došla? Ako smo se ja i Aladi vraćali iz Zabonja, iz njihove crkve, sedeli u kolima i izašao je Maći, ovaj mali dečkić, i nosio je gitaru koja je inače bila veća od njega na njegovim ramenima. I onda smo tako razgovarali, pa što ne bi pozvali njih da propovedaju kroz nas, kod nas. Tako da prave stvari, prave odluke se veoma često donose u trenutku, ali da bi vi došli do toga trenutka, vi morate prestati da slušate okolinu i početi da slušate njega. I morate pred Bogom uvek dozvoliti mogućnost da niste u pravu. To zapamtite. Zapamtite to kao princip svih principa kada tražite vodstvo Svetoga Duha. Bez obzira koliko sam ja uveren da sam. I bez obzira koliko je neko drugi uveren da je u pravu. I bez obzira koliko imate duboko uverenje. Ako vi pitate Boga, vi morate biti potpuno neutralni u vezi te stvari. I seme Božje je uvek neutralno pred Bogom kada traži njegovo vodstvo. Inače, vi dolazite do jedne veoma važne propovedi koju je brat Rahan propovedao, da li Bog ikada menja svoj um. I vi znate o kome je on govorio u toj propovedi. Govorio je o Valamu, koji je pitao Boga, želeći da mu Bog potvrdi da je u pravu. Znači, i to je jedna od stvari o kojoj mi uvek moramo razmišljati kada, ako sam ja u pravu, slušajte, ako već mislite da ste u nečemu 100% u pravu, onda nemojte ni izlaziti pred Boga. Onda činite po svom. Nemojte mešati Boga u to. Da li ste u pravu ili niste, vidjet ćete se iz onoga što se dogoditi u budućnosti. Ali ako već želite da čujete Boga, ili ako tražite Božji savjet, što svako od nas kao hrišćanin treba da čini, on nikada ne može doći u Božju prisutnost sa izgrađenim stavom i pitati Boga, jel da sam u pravu? Jel da sam ja u pravu? Možda je. Razumete? Ali vi dolazite isto kao i ja, pred tron milosti, pred kralja kraljeva, vi dolazite pred nekog koji je divni savjetnik, vi dolazite od nekoga koga ćete proslavljati ceo svoj život. I nikad nemojte doći sa stavom, ja znam, ja sam u pravu. Recite, Gospode, ja sam tvoj sluga i ako je potrebno da me ispraviš, ti me ispravi. Ako je potrebno da izmeniš moj način razmišljanja, ti ga izmeni. Ako je potrebno da moje oči budu otvorene, neka budu otvorene. I onda, i samo onda vi možete znati i znate da ako ste tražili hleb, sasvim sigurno, nećete od njega dobiti nikakav kamen. Zbog toga je ta važna stvar kod duhovnog vodstva. Vi kažete, mnogi ljudi kažu, ja želim, na primjer, da se oženim ili neka žena, ja želim da se udam ili nešto tako. I postoji jedna stvar koja je bitna u svemu tome. Vi treba da budete vođeni Svetim Duhom do te osobe i do dana svoga venčanja. Razumete? Nekada je to kao istrag, da je samo trebao da izađe u večernje vreme i sve bi bilo u redu. Ali da bi to sve bilo i da bi se sve to dogodilo, neko je morao biti vođen Svetim Duhom. I ako se nekada pitate zašto se neke stvari u mom životu ne dešavaju, razlog je što niste vođeni. Kao kada bi vi zamolili nešto, Gospoda, ali u ovom slučaju recimo Gospoda koji je vaš pastir, i on bi vam pružio ruku i rekao, a hajde sledi me. Idemo zajedno, korak po korak, do toga mesta. Sledi me, čini ove stvari, samo me sledi, dan za dan. Sledi. Vi bi došli do toga što želite. Jedino što je potrebno da celo vreme idete za njim, ne da se ukopate na me. Nego da ga sledi. I to je ono što je Petar rekao. Što je Isus rekao Petru. Ti, sledi me. Šta će on? I šta će biti od njega? Ne gledaj okolo, sledi me. I sledeći Isusa, Petar je bio vođen do svoje smrti u Rimu, kada su ga oni razapeli na krstu kao Gospoda Isusa Hrista, i on je rekao, okrenite me na drugu stranu, jer nisam dostojan da umrem kao on. Do toga dana i do svoga umiranja on je bio doveden. I mi ćemo biti dovedeni do uznesenja. Sve ovo kroz što mi prolazimo, naše obraćenje, naše krštenje, naši skupovi, naše službe, naši kampovi, naše službe koje ćemo imati u budućnosti, sve nas to vodi do jednoga mesta, to je uznesenje. Mi smo vođeni u uznesenje. I to je tačno ono što Isus rekao, ti slijedi Petre. I dok slijedite Gospoda, sutrašnji dan je misterij. Nekada čak i sutrašnji i sutrašnja odluka. I nekada neke male stvari mogu kompletno promeniti vaš život. Kao kada je brat Brakam došao do žene čiji je sin umirao, a avion je stajao i čekao da se prorok vrati. Sledio je voć. Sledio je taj unutrašnji osjećaj i to je mnogo više um Isusa Hrista nego bilo šta drugo.
Amen.
Što ja znam. Nego bilo šta drugo što ja znam ili što mogu znati. Brat Brakam je propovedao propoved za Pavle, zatučenik Isusa Hrista. I ono što mi je najdivnije u toj službi, u toj propovedi, kaže, kada je Bog želeo nešto da uradi i da nešto oni uradi, oni su bili toliko blizu Hrista da je jedan mali njegov dodir, jedan mali poticaj Svetoga Duha bio dovoljan da njih pokrene na akciju.
Amen.
I u ovim danima mnogo mi pričamo o stvarima koje treba da dođu. Ja verujem u sve te stvari i da će doći dan još većih izlečenja i da će doći dan i veće manifestacije. Verujem ja u sve te stvari. Ali još nešto o čemu se najmanje priča. A to je vođstvo do tih stvari. Treći potez je vođstvo na prava mesta. U to sam siguran. Na Bog je želao da pokaže svoju milost i svoju isceliteljsku silu nad tim mladićem koji umirao u domu svoje majke.
Amen.
I vodio je proroka do te kuće i vodio je proroka do mesta na kom je bio spreman da pokaže svoju slavu. Da se prorok toga dana našao na bilo kom drugom mestu, a ne tu, taj dar ne bi bio pokrenut. I to je treći potez. I taj treći potez je ispisati najneverovatnije stranice u danima koje su pred nama i u danima koji su iza nas, zato što smo mi vođeni do semena Božjeg i vođeni smo do mesta i među ljude nad kojima i pred kojima je Bog spreman da prikaže svoju slavu. Brat Brakam je propovedao o tome. I ta služba se, to je Aladin, jedna od prvih propovedi koju ikad proveo, zove se Vera i srce, preveo, zove se Vera i srce. I on je govorio o tim stvarima, da postoji vera i srca i da postoji intelektualna vera i to je sve tačno. Ali onda kada dođemo do toga, on je rekao tu jednu veoma važnu stvar. Govorio je o mladom čoveku koji imao radijski program koji je pokrenuo milione ili hiljade, i govorio je o nekome koji isto imao tako radijski program, a nije imao nikakav efekt. I on kaže, ja verujem da bi Bog pokazao svoju slavu, on mora da ima pripremljenu publiku.
Amen.
Pred kojom će to uraditi.
Amen.
Zato što je Isus došao do jednoga, iscelio ga i ostavio masu ljudi. Pavle nije morao, nije smeo da ide u Aziju, nego ga je Sveti Duh vodio u Korint, jel tako? Vodio ga je do mesta gde će Bog pokazati svoju milost i prikazati svoju silu. Znači, iako bi mi sada krenuli bez vodstva Svetoga Duha, mi možemo ići na sva mesta među razne ljude, pokušavati razne stvari da nemamo efekata, ali ako smo vođeni na jedno određeno mesto, među određene ljude, Sveti Duh će pokazati svoju slavu. I zato je to vodstvo najspecifičnija i najvažnija stvar i ako hoćete najveće pitanje današnjeg dana. Ja mislim da je to brat Hanes rekao sada kada je zadnji put bio u Selcu ili tamo gdje smo imali kamp, gdje je govorio veliko pitanje današnjice, šta se očekuje od nas? Šta Bog očekuje od nas ili šta mi da uradimo? Da bi on bio zadovoljan sa nas? Otkrivenje imamo, poruku imamo, razumevanje reči za naš dan imamo, ali ono što Bog obnavlja je vodstvo. Jedan osjećaj u srcu, ja treba da idem tamo i treba baš tamo da uradim tu stvar. I tada vas on dovede do pred određenu publiku, gdje manifestuje svoj dar ili svoju silu ili svoju milost i uradi posao. I vi uradite posao za koji se predobređuje. To je nešto u što duboko veru. Vodstvo u ovim zadnjim danima. Brat Rahman je to propovedao na tu temu i nazvao je to duhovna inspiracija. Žena koja je umro sin, imala je osjećaj u svome srcu. Ne. Nikada u grob sa njegovim telom, dok prorok Boži to ne kaže. To je jednostavno bilo nešto u njenom srcu i ništa je nije mogla zaustaviti. Ja telo moga sina neću staviti u grob i neću ga sahraniti, dok onaj koji mi je rekao da će se roditi ne kaže da to uradi. I to je bilo nešto iz duše. I to je bila duhovna inspiracija, ili ako hoćete duhovno voći. I kada dobijete jedan takav osjećaj, sledite. Prosto ga sledite. Ako treba da odete na drugi kraj kontinenta ili na drugi kontinent, a imate taj osjećaj, idite za tim osjećajem. Nekada je potrebno da odete u susednu kuću ili u susednu ulicu, nekada je potrebno da odete u susednu državu ili susedni grad, ali uvek kada imate taj osjećaj, sledite taj osjećaj.
Amen.
Na ovoj zemlji mi smo ovce koji treba da slede svoga pastira. I to je Petru rečeno. Tri puta mu je rekao, pošto ga je pitao da li me voliš, napasaj moje ovce.
Amen.
Drugim rečima, Petre, propovedaj ovo evanđelje u vreme i u nevreme i nemoj nikada da te umoriš zbog toga. Idi i propovedaj. Idi i propovedaj ovo evanđelje. A što se tiče tebe i tvog ličnog života, sledi me. Zatvori se za sve priče, za sve uticaje sa strane. I ako već hoćete procente u životu, ako i vam nešto znače, ja vjerujem da je Isus Hrist 50% vremena provodio u samoći sa Bogom i 50% u službu. I brat Brakam je apsolutno morao po svaku cenu naći vreme kada će biti sam sobom. Da ode u lov, da ode u planinu, da ode sa nekoliko ljudi i da ode tamo gdje je sam, gdje može da čuje tišinu i da može da otvori svoje srce i da čuje Boga. Kada stavite slušalice na uši za ono što vam ljudi govore i otvorite svoje srce za ono što Bog ima da vam kaže, tada vi možete videti kao jedan orao koji gleda sa visine i vidi stvarnost onakvom kakva ona je. Nekada nije lepo. Nekada to što jedan orao vidi stvarno nije lepo. Ali je mnogo bolje nego da ne vidi. I ako vidite najveći problem, bolje da ga vidite nego da ga ne vidite.
Amen.
I ako vidite ljude podeljene i u tragičnom stanju, bolje da to vidite nego da ne vidite.
Amen.
Videti je blagost.
Amen.
u ovom danu u kome mi živimo, to ne da je blagoslov, to je privilegija.
Amen.
Videti stvari kako mi Bog. I molite se za to. Molimo se za te stvari. To su neverovatne stvari. Vi imate masu ljudi u pentakostalnim ili ako hoćete u Svetskom savezu crkava, u tom protestantskom krugu koji veruju da imaju večni život, a nemaju. Zato što ne vide kao Bog. A onda, nažalost, u poruci imate ljude koji imaju večni život, a da to ne vide dovoljno jasno. Molimo se da vidimo onako kako Bog vidi. Tako na ovoj službi ovdje, možda je zadnja u ovom stanu.
Amen.
Završiti večeras, ću se radim pomoliti na kraju.
Amen.
Idemo bolje s jednom pesmom.
Kud me vodi, sledit ću ga. Kud me vodi, sledit ću ga. Kud me vodi, sledit ću ga. Idem za njim, za njim svakuda. Idem s njim kroz brdje Ceman. Idem s njim kroz brdje Ceman. Idem s njim kroz brdje Ceman. Njega sledim, sledit želim ja. Ići ću s njim na sud večni. Na sud večni, ići ću s njim na sud večni, tamo brani, brani mene će.
Amen.
Kud me još, kud me vodi, sledit ću ga. Kud me vodi, sledit ću ga. Kud me vodi, sledit ću ga. Idem za njim, za njim svakuda.
Gospod Isuse, dolazimo još jedan put pred tebe, Oče, i zahvaljujemo ti, Oče, Bože, što smo godinama imali ovdje službe i sve što si radio za nas, Oče, i što si, Gospode, odavde slao reč ka mnogim krajevima bivše države gdje smo svi zajedno živeli, Oče, i zahvaljujemo ti, Oče, za što ti nastavljaš dalje i što stvar neće stati da je počela, Gospode, da će to ići dalje, Oče, i verujemo da ćemo blagosloviti, Bože, još više ljude, Gospode, svojim prelaskom, Oče, na to novo mesto, da ćemo imati službe, Oče, i molim se, vodi nas, Gospode, u svemu tome, kao što je brat Dragomir propovedao, Oče, da radimo prave stvari na pravo mjestu, u pravo vrijeme, Gospode, i da nikad ne budemo, Bože, zadovoljni sa onim što je postignuto, Oče, već da uvijek imamo tu jednu žudnju i čežnju da uradimo još nešto za tebe, Oče. Bože, ne dozvoli da ikad stavimo tačku, Oče, dok ti ne staviš tačku, Gospode, jer kad naši životi uvijek imaju tri tačke ispred sebe, Oče, kao što je prvi prorok rekao i sve ono što će Gospod Bog nama otkriti, Oče. Tako hvala ti, Oče, za ovu službu, Oče. Vojstvo je sigurno jedna od najvažnijih stvari za nas, Oče, i molim se, pomozi nam da budemo osjetljivi na Svetoga Duha, Oče. Pomozi nam da čujemo glas Svetoga Duha u svom srcu, da osjetimo njegovu prisutnost, da imamo taj osjećaj, Oče, da uvek budemo poslušni svemogućem Bogu, Oče. Hvala ti, Oče, u ime Isusa Hrista.